«Острая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Зрабіць перадачу пра адмысловы віленскі гумар ад Крышталевіча і Багушевіча, ад Якуба Коласа і Ядвігі Наша да нашых дзён я збіраўся даўно. Праўда, самое жыццё навокал з ягонымі невясёлымі раптоўнасцямі не надта гэтаму спрыяла. Іншы раз мне здавалася, што выратаваць ідэю такой перадачы магла б якраз нясмешная нагода. Гэта ж праўда, што смяюцца найчасцей з таго, каму зусім не да гумару, смяюцца скрозь слёзы, адкуль цэлы мастацкі жанр выводзіцца, трагікамедыя. Разважаючы гэтак, дадумаўся я ўрэшце, што для размовы пра гумар найбольш дапасоўны антураж – гэта якая-небудзь трагедыя або страта. І вось акурат сёлета на пачатку лета такая страта адбылася. На дзяржаўнай літоўскай тэлевізіі была закрытая штотыднёвая беларуская праграма. Выходзіла яна там даўно, больш за 10 гадоў, яшчэ з часоў саюдзісцкага падполля. Выходзіла ў атачэнні праграмаў на іншых мовах – расейскай, польскай, украінскай. Адно, што рэйтынг мела большы – у 5, а то і ў 10 разоў болей гледачоў. І ўвесь гэты час нязменна рабіла гэтую праграму паэтка Таццяна Сапач. Сотні дакументальных сюжэтаў распавядалі пра жыццё беларушчыны, якой не было месца на менскім БТ. І вось сёння чарговая хваля літоўскага чынавенскага нацыяналізму паставіла на праграме крыж. У Вільні, старой беларускай сталіцы, калысцы нашага нацыянальнага адраджэння і культуры, больш не будзе беларускай тэлевізіі. Вы спытаецеся словамі старой показкі, а дзе тут смяяцца? Адкажу. Самая апошняя беларуская тэлепраграма была прысвечана якраз віленскаму гумару. У выніку атрымаўся зусім паўнавартасны паводле духу і стылю найноўшы віленскі анекдот. Натуральна, каб падняць такі вялізны культурны пласт, як віленскі гумар, я не мог не запрасіць у гэтую перадачу рэдактарку беларускіх тэлепраграм і паэтку Таццяну Сапач.
Пачнем з таго, што віленскі гумар, як і ўсялякі іншы, які мае прыдомак, прыкладам габраўскі, лёндонскі, віленскі гумар зусім адмысловы. Не ўсялякі здольны яго ацаніць і зразумець, прынамсі, сходу з лёту з першага разу. Дарэчы, для гэтага зусім не абавязкова быць віленчуком паводле месца жыхарства. Жыхар Вільні – гэта частка Вільні. Гэта дэталь віленскага краявіду, таму хутчэй віленчук як суб'ект і як творца смешных гісторый ці выслоўяў. Віленчук дасць вам найменш уцямны адказ на тэму. Гэта тое самае, як прымушаць паэта тлумачыць паходжанне ягоных метафараў і алегорый.
Мабыць, тут як з вялікім, якое бачыцца на адлегласці. І разам з тым мы можам і не заўважыць, як прасякаемся гэтым. Скажам, які-небудзь кобрынскі або мазырскі школьнік, чытаючы на ўроках роднай літаратуры раздзелы пра дзядзьку ў Вільні з новай зямлі Якуба Коласа, міжволі ўбірае ў сябе гэты дух і гэты стыль. І не толькі гумар.
Адмысловы гумар – гэта адзін са складнікаў гэтак званага віленскага кшталту. Іншыя складнікі – шматмоўе і талерантнасць. Цяпер вы разумееце, якім вы павінны быць, каб спасцігнуць тонкасці віленскага гумару. Слушна, ад вас патрабуецца веданне як найменей 4 віленскіх моваў – беларускай, польскай, літоўскай і расейскай. І ад вас патрабуецца зычлівасць да іншых, як, зрэшты, паблажлівае стаўленне да самога сябе. Разважаючы пра віленскі кшталт і пра віленскі гумар, як неад'емную частку гэтага кшталту, найчасцей кідаюць паглядам у мінулае. Маёй правадніцаю ў Вільню міжваенных часоў згадзілася быць Галіна Антоновна Войцік, дачка знакамітай Зоськи Верас.
У Вільні да вайны было больш 40% жыдоў. У асноўным гэта была бедната, которая цяснілася ў гетта, гандляры невялічкі, рамеслінікі там усякі. І вось таксама пад галямі гандляркі фактычна былі ўсе жыдоўкі. Я яшчэ помню, мы хадзілі неяк з мамай нечага шукали. Продає жидовка селядцин. Бочки, ці великі бочки, це селядцини плавають у таким розсолі. Ну, а селянин, який там поруч нещо продавав, взявся закусувати, бере хліб, цибуля і так у бочку гету махкає. Так я на йому, ой, ласун, ласун.
Але по-доброму, так?
Так, не злується, нічого, ось якраз. Ой, ласун, ласун.
Сьогодні жартують інакше. То це зв'язано з тим, що і Вільня інше стала?
Так, видачі, тому що настільки змінився склад насильництва, тепер переважає литовське насильництво. А тоді якраз переважали жидовське, після поляки. А білоруси, литовці, тих же ж було не шмат, фактично. Ну, білоруська інтелігенція, але зато є уся вёска кругом, то була білоруська, і на усіх ринках говорили тільки по-білоруську. І ті самі гандлярки жидовські, вони ж так само говорили, тому що вони мусили з селянами говорити.
І що найбільше давало підставу для того, щоб посміятися?
Нечто таке незвичайне. Казало вже про помнік Міцкевича. За усі ці 20 років польські влади так і не зібралися поставити помнік Міцкевича. Але був макет. Цей макет з дошок такі. Стояв він на берегу Вільї, там, де була стара електростанція. Будинок цей є, цей електростанції, там наверху така фігура жінки з ліхтаром. Цю фігуру чомусь називали Зося. У низі тут, коли ти Зося, стояв от якраз Міцкевич. Це була така конусна така фігура, після голова, ніби так шмат волоси такі. Речка була тоді, мала більш води, тому що тепер вже забирає Білорусь часть води. Були часті поводки. Вода підіймалася, і вона підмивала, ясно, там цей пісок, цей макет падав у воду, і вода його несла. Так ось говорили, що Міцкевич сказав «Литвою чизно моя» і поплив у Ковна. Ну, його там ніде каля закрито вилавлювали, значить, і після знову ставили.
Сьогодні в липні спадарині Галіні Войцік сповниться 75 років. Значну частку життя вона присвятила вивученню і викладанню старонямецької мови і мала можливість назирати поводини різних народів і ті адметності, що виявлялися в тим ліку і в гуморі. Що до віленського гумору, так неад'ємним ягоним створальником і об'єктом було тутейше жидовство. У войну віленське жидовство було винищене амаль що до апошнього чоловіка. На зміну жидам, як неславянській домінанці у славянському оточенні, після війни прийшли так само неславяне-літовці і за 50 років довели свою кількість до більш за половину насельництва. Правда, литовських віленських показок за гетий час не з'явилося, а жидовські показки можна почути у Вільні і сьогодні.
Усім відомо, що є жидовські анекдоти і анекдоти про жидов. Лішні казати, наскільки це різні речі. Лішні казати, що віленський гумор допускає існування тільки жидовських анекдотів.
Прийшов до Абрама знайомець і каже, знайшов жениха для дочки твоєї Рози, багата, поважаного барона Ротшильда. Ай-ой, скликає Абрам. Мою розочку, мою ружечку, моє дорогоє дітятка, за гета старого, за гета скупого. І не думай про такое. Але ж твоя роза шляпає на одно вока, да й кульгаве, доводить сват. Мою розочку, мою ружечку. А зрешти що ж, хай собі і Ротшильд. На тим і погодилися. Ну ось потирає руки сват. Полова справи зроблена. Засталося тепер Ротшильда уговорити.
До речі, гэтый анекдот пераказала мне моя сябрука, якая 10 гадоў таму прычынілася да адкрыцця ў Вільні беларускага аддзялення ў пединстытуце. Справа гэта была і новая, і няпростая, і клапатлівая. Трэба было на розных узроўнях літоўскай улады давесці мэтазгоднасць і своечасовасць беларусістыкі. Нарэшце, літоўцы на ўсё пагадзіліся. Але самае цяжкое аказалася наперадзе, бо трэба было знайсці ахвотных вучыцца на беларусазнаўстве. переконаць самих беларусаў. І гэтым жыдоўскім анекдотам адзін вельмі спагадлівы да беларусаў віленскі жыд пракаментаваў сітуацыю, праўда, вельмі дакладна. І гэта як прыклад таго, што віленскі гумар рэч універсальная, незалежна ад таго, у якой нацыянальнай групе ён ствараўся. Жыдоўскае прыклалі да беларускага, глядзіце, рыхтык адзін да аднаго. Існуе цэлы пласт анекдотаў пра моткі хабата. Прычым дакладна вядома, што моткі хабат рэальная персона, ён стваральнік гэтых гісторый і ён іх галоўны герой.
Як жывеш, моткі хабат? А, цяжка. А што робіш? Нічога не раблю. Дык чаму ж тады цяжка? За шмат канкурэнтаў.
Сёння мае жыдоўскія сябры ў Вільні сцвярджаюць, што гэты наш час, не час анекдотаў. Не час складаць ці распавядаць, пытаюся. Складаць, вядома, распавядаць заўсёды знойдзецца каму. А складаць цяжэй. Можа таму, што жыдоў у Вільні амаль не засталося.
Сапраўды, на месцы жыдоў апынуліся літоўцы. Іх гумар моцна адрозніваецца ад жыдоўскага. Ён жорсткі, саркастычны. Гэта нават не гумар, а сатыра. Зусім у стылі міжваеннага віленскага беларускага часопіса «Маланка». Праўда, «Маланку» выдавала пра камуністычная моладзь. І там пісалі пра паноў на паражэнне. Але кшталт моцна падобны. Да таго ж гаворка ідзе пра жарты ў сродках масавай інфармацыі, што да вулічнага гумару, дык ён па-ранейшаму мае тутэйшы характар. Гэта значыць ствараецца на мяшанцы розных моваў і застаецца традыцыйна добрым. Такім, якім быў за часы Яцка Крышталевіча, а гэта пачатак 19-га стагоддзя, або за часамі нашай Нівы, на пачатку 20-га. Праўда, сёння гэткія традыцыйныя жартаўнікі маюць больш выразную нацыянальную ідэнтыфікацыю. Яны ўжо не проста віленскія гумарысты, а гумарысты польскія, жыдоўскія, беларускія.
Сёння самага знакамітага віленскага жартаўніка завуць Вінцук. Гэта сцэнічны і радыёпсеўдоным самадзейнага артыста і літаратара Даменіка Кузіневіча. Вінцук – герой і стваральнік новых віленскіх показак, гэткі моткі хабат нашага часу, віленскі дзядзька, які гаворыць папросту па-тутэйшаму, і смяецца найперш з сябе самога.
Вы забачце, нашы віленшчук на ілю языках можа гадаць. Он такі якісці нячысту польскі, нячысту беларускі, нячысту украінскі, нячысту які колек расійскі, така мешаніна. І зато он ёсць, правда, жычлівы такі, добшыскі. Я памятам, кедысці яшчэ, кеды я не знал добжа літэвскегу, я в тых літэвскіх районах, кеды спутыкался, зачал гадаць так, ну, не паймёш як ты муві. Зачал по-простэму, зачал по-віленскему. І догадывался з найвенкшым закаянным, як ты мувіся, літвінам. Догадывался нормально. Бо вони теж знаю, же ж теж ці от веку вшамішавшися. Тож у нас добре колупні, то на Віленщині. Тож знайдеш про дядука, може, і турка якого. А з другої сторони, я завжди пам'ятам, як я ще мовила моя Анцька, мові, не ході, хто ти єсташ, який народовості, ході, який ти єсташ чоловік. Та у нас на Віленщині люди за всіким не дренно. Ти жалі запросі до хати, остатня квашаніна на стол поставі, остатній хліб покрої, і зато, мені здається, те наш віленський гумор, он добрий. Он попросту є одним словом добр. Зоставайтеся жива, здорова, усміхнента. І пам'ятайте, у кого гамбулька усміхнента, тому завжди ліжей в житті колдибаться.
Прислухайтеся, ви чуєте, як гучиться ваш сміх. Гэта не рогат, што заводзіць кампанію. Гэта нязгідлівае хмыканне, падобнае да часовага забойства вашага далікатнага апанента. Ваш смех амаль нечутны, бо ў яго няма мэтаў. Ён не выкрывае, не знішчае і не высмейвае. Мы смеемся, бо маем у гэтым патрэбу. І гэтак пазбываемся сваіх дробных заганаў і кажам самоце «бывай» і з палёгкаю крочым далей.
Смяяцца з сябе можа не ўсякі народ. У шматгадовых назіраннях спадарыні Галіны Войцік склаліся ўстойлівыя ўяўленні пра палякаў, немцаў, літоўцаў і віленчукоў без акрэсленай, так бы мовіць, нацыянальнасці.
Себе посміятися вміють поляки так само, між іншим. Це не кожен може, наприклад, інші от німці не вміють. Німці нового почуття гумору не мають, що видать по всіх гумористичних часописах. От будинки віленські, так? Це палац Тишкевича. Це один, фактично, де є атланти. Більше ніде немає. Так ось цей палацик, його називали палац під болванами. Після ще було таке, що у Вільні є, значить, тільки два чоловіки, які не п'ють, бо руки у них заняті. Хоча й тоді не стільки пили, ясно, як тепер.
А я вам розкажу ось що. Значить, ми зібралися з димишною групою їхати. От здимати з цих болванів, сидимо, чекаємо машину. І приходить така мадам, вона мистецтвознавця. Що буде це здиматися? Ми кажемо, давайте хочемо поспробувати передачу про віленський гумор зробити. Віленський гумор? Ну, спробуйте. Ну, що тичеться літовців, то я не відаю, де це ви будете шукати. Ми, літовці, не вміємо жартувати. Як би ви це прокоментували?
З тих довоєнних часів я нічого не можу сказати, тому що ніколи не зустракалася якраз, видаєте, з літовцями. Не приходилося зустракатися. І тільки вже в 39-му, коли передали Вільню Сметановській Литві, але тоді не до гумору було. Хоча привезли, мусить, з усієї Литви поліцію. Парадок, значить, як був. Поліція була, ну, це так був гумор, можна сказати. Тому що поліція була так під 2 метри. Усі. Після одягти сині такі мундири з червоними кантами, золотими гузиками, шапки такі, нечто куланські. А коли парадна форма, то на цих шапках конський хвост був. Бо оперета чиста.
У мене є одне порівняння, не зовсім, що правда, коректне, але його пригожістю можна, мені здається, пробачити цю некоректність. Мені хочеться порівняти Вільню з ракою. Рака зі студіоною і чистою водою рятує від спеки, лагодить зурок, плинню кличе до себе і з собою задаля гляд. Її живить криниці, її забруджують стеки, поводки розмивають її береги. Але головне прад визначення раки – бути чистою водою. Рака володує здольністю до самоочищення, і вона фільтрує стеки, покидає бруд за черговим своїм вигином, і далі тече собі поважне, незалежне, чисте. Між зададеності Вільні у єйних генах, шматмов'я, толерантність і здольність єйних насильників незлосно жартувати, сміятися з самих себе. Вільня зазнає радикальні зміни у національному складі і, поступово засвоюючи специфіку кожного нового народу, обирає, приуздимає ті якості, що відповідає їй самой. І ось уже ковінські літовці говорять про літовців віленських, як про інших, маючи на увазі набитую їми здольність легко переходить з одної віленської мови на другу. І ось уже у Вільні там і тут зустрікаються шильди, відомо по-літовську, але з некількими значеннями. Розуміння другого чи третього значення неодмінно викликає усмішку. І ці не головна мета господарів, скажімо, віленської кав'ярні Сяно Шакіс. Це ваша усмішка, ваш добрий настрой. До речі, Сяно Шакіс перекладається як «старі віли». Але у гутарковій мові вживається як вираз з крайнього здивлення чи задовольнення. У нас цьому слову «шакіс» відповідають виклішники «ого, нічого собі, ну усе». А коли є ще більш докладно, дик «гамбец» або коли хочеться «ульот». Абревіатура ПВМ розшифровується як «податок на додадену вартість», але господари однієї зі столовок фастфуду придумали іншу розшифровку «пету вальгімо мятас». Час полуднувать. Холодноватые, нежартовливые литовцы подбирают с Вільні ключ. Покуль гэты ключ – мова, якая надаецца для незлосного віленского гумору. Ключ поворачивается в замку, и Вільня познає в литовцах не чужих.
Татьяна Сапач каже про то, что литовцы подбирают ключи до Вільні. Тим часом сама Вільня, ніби рака, очищается и пристосовывает под себе все, что в яе потрапило. Але сьогоднішній віленський гумор тяжко назвати добрим. Сьогоднішній віленський гумор, той, що народжається у нашому часі, мало нагадує ті трагікомічні мініатури Яцка Кришталєвича або Ядвігі Наша. Вірогодно тому, що домінує у теперішнім віленському житті не чоловік, не вуличний культурний герой, а політична метазгодність і ментальні особливості державної нації. Ось литовська телевізія показує передачу про гумор віленського краю. Вакол старої столиці у вёсках дагэтуль пераважае насельніцтва тутэйшае, а літоўцы, карэнныя і прыезджыя, жывуць крыху адасоблена. Нармальныя людзі плачуць і смяюцца, як усе. Жартуюць. Запомнілася прыпеўка, якую выконвала адна такая літоўская вясковая сям'я. «Дзе літоўцы дупы мылі, там палякі ваду пілі». Па-першае, у такім жарце няма ані каліва таго, што мы сёння называлі смехам з саміх сябе. Па-другое, пра такі гумар ніяк не скажаш, што ён добры. Па-трэцяе, памяняць месцамі герояў прыпеўкі настолькі ж проста, наколькі цяжка ўявіць сабе, каб яна ў такім змененым выглядзе патрапіла на дзяржаўную літоўскую тэлевізію. Тую самую, дзе, пачынаючы з гэтага лета, зніклі ўсе перадачы на мовах тутэйшага насельніцтва, апроч літоўскай. Згаданая акцыя – толькі адзін прыклад, адна кропля ў хвалі сённяшняга літоўскага чынавенскага нацыяналізму напярэдадні ўступлення краіны ў Еўразвяз і НАТО. Але гэта тэма іншая перадачы. Што да віленскага гумару, дык абнадзейвае адно – праявы ксенафобіі ніколі ў віленскай гісторыі не былі даўгавечнымі. Варта згадаць беларускую савецкую ўладу, якая ў 1939-м абклеіла горад улёткамі пра тое, што прыйшла сюды навечна і стала эшалёнамі вывозіць усіх нязгодных у Сібір. Тая вечнасць не працягнула і 2 месяцаў. Ці то Сталін аддаў Вільню ў іншыя рукі, ці сама Вільня як рака – ачыстілася ад чарговых прэтэндэнтаў на вечнае валоданне сабою.